Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Dari Inti Deras Baik, kedai motor.
Ya.
Ada handphone untuk datang super service, tukar
Kalau
bintang.
kalau saya tak datang,
Puan duduk mana?
Keratong.
Oh,
Keratong
Keratong.
satu.
Dah servis ke belum? Belum lagi lah.
Belum.
Oh, kalau tak nak, kalau macam rasa jauh nak datang, boleh je kita poskan minyak. Cuma kena bayar harga minyak dengan harga postage lah RM5.
Boleh?
Mana? Boleh nak
Boleh.
beli minyak yang kita lah.
Tapi belum 1,000 kilometer lagi.
Oh, sekarang berapa?
300 plus minus.
300. Oh, sebab yang ni kita remind sebab dah sebulan.
Oh, dia tetap kena tukar ke?
Kalau yang ikut betul-betul 1,000 atau sebulan lepas keluar daripada kedai, mana-mana yang datang dulu. Kita cadangkan untuk tukar lah sebab dah sebulan macam tu kan. Tapi nak tunggu
Okay.
1,000 tu macam lama lagi kan. Tapi boleh je kalau kan rasa nak tukar nanti pun boleh. Tapi jangan lama sangat lah macam tu.
Oh, tak apalah, tukar je lah.
Tukar je eh. Okay, nanti apa-apa saya WhatsApp kat nombor ni tu.
WhatsApp nombor ni. Nanti saya
Nak
QR. Okay.
Nanti apa nak saya hantar jenis minyak lah yang tu puan pilih eh.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama.